milí poslucháči, želám vám príjemné dobré ráno. Všetky svetové náboženstvá majú svoje duchovné centrá. Jedným z takýchto centier je aj Svätá hora Athos v Grécku, ktorá je doslova perlou pravoslávia. Tomuto miestu sa hovorí aj Záhrada Bohorodičky alebo Mnížská republika. Možno povedať, že tento priestor obývajú tí najodhodlanejší z veriacich kresťanov. Život, ktorý tu vedú, je náročný. Skromné podmienky, tvrdá fyzická práca, 8-hodinová modlitba, askéza, celonočné bdenia, sebazápor. Toto nie je pre každého. Ale paradoxne, tu nachádzate nie zachmúrených starých mládencov, ale pokojom a šťastím prekypujúcich mníchov, ktorí sa už tu na zemi snažia o anielský život. Viac nám o tomto fenoméne porozpráva náš dnešný host, pravoslavný duchovný, vysokoškolský pedagóg, fotograf, prekladateľ z gréckeho jazyka a neúnavný propagátor duchovných hodnôt byzantskej kultúry, pán profesor Ján Zozuľak. Na stretnutie s vami sa teší Štefan Chrapa. Dnes je našim hosťom odborník na byzantskú filozofiu, vysokoškolský pedagóg, pán profesor Ján Zozuľak. No a budeme sa rozprávať o Svätej hore Athos. Ak sa teda povie Athos, čo si máme pod tým predstaviť?
Athos, ak by sme ho chceli zadefinovať geograficky, tak je to najvýchodnejší výbežok polostrova Chalkidiky v Grécku. Chalkidiky majú tzv. Tri prsty. Prvý je Kassandra, ktorú poznajú aj turisti, druhý sa volá Sitonia a ten najvýchodnejší sa volá Athos, alebo oficiálne Svätá hora Athos.
Z toho geografického pohľadu sa Athos líši čím?
Athos je najvyšší vrchol tohto poloostrova. Siaha až do výšky 2033 metrov nad morom. A naozaj pred týždňom, keď som letel za ten domov, tak som sedel po pravej strane v lietadle a videl som ten Athos z výšky a je to neuveriteľný geografický úkaz, pretože je veľmi ťažko si predstaviť, aby z úrovne mora, kde sa počíta bod 0, vychádzala tá hora do výšky 2033 metrov. Je to ako keby pyramída položená na vode. Z dola je to nádherný pohľad, keď človek pláve loďou okolo Athosu, ale z lietadla je to takisto neuveriteľný pohľad, pretože človeka fascinuje tá krása prírody, akú môže stvoriť Boh.
Athosu sa hovorí aj Mnížská republika. Čo predstavuje pre veriacich pravoslavného sveta?
Svätá hora Athos v pravoslavnom svete sa zvykne nazývať aj posledným miestom Byzantskej ríše, respektíve Byzancie, pretože história je veľmi, veľmi dlhá a len oficiálna história Svätej hory Athos ako Mnížskej republiky má viac ako 1000 rokov. V roku 1964 oslavovala táto republika Horátos jubileum 1000 rokov svojej existencie ako oficiálneho miesta, kde dodnes existuje 20 monastierov alebo kláštorov, z ktorých 17 je gréckych, jeden je ruský, jeden srbský, jeden bulharský. Okrem týchto monastierov existujú aj menšie usporiadania tzv. Kalív alebo kelí mníchov, ktoré sa volajú skýty a je tam viacero skýtov, medzi nimi aj napríklad rumunský skýt svätého Jana Krstiteľa v južnej časti Athosu pod samotným tým vrcholom Athosu.
No a tá história Athosu ako miesta, ktoré je také vzácne pre mníchov, tu začal písať kto?
Na Svätej hore Athos začal svoje mníske snaženie jeden veľký a duchovný asketa, svätý Atanas Athosský, ktorý žil v južnej časti, dodnes tam je prístupná jaskyňa, v ktorej on žil a modlil sa a zároveň nedaleko postavil prvú lavru, lavra to znamená ten najväčší monastier a vyzerá to ako pevnosť, ale pevnosť toho dôvodu, že bolo to blízko pri mori a stále piráti ohrozovali spokojný mnísky život, preto aj tí mnísi museli sa nejakým spôsobom brániť a okolo centrálneho chrámu vystavali si tzv. Kélie alebo cely pre mníchov, ale celý tento komplex obkolesili aj vysokými hradbami, aby ten prístup pirátov, zlodejov bol čím komplikovanejší. Potom sa zakladali prirodzene aj ďalšie monastiere po celom poloostrove a tento poloostrov na dĺžku má približne približne 60 km. Na šírku je to rôzne. Na niektorých miestach je šírka 8 km, na niektorých až 12. Hej, takže je to takýto kúsok pevniny, ktorý sa nazýva Mníšskou republikou z toho dôvodu, že neexistuje tam nič iné, len pravoslavné monastiere, ako som povedal, spolu je 20 a pôda, celé územie Atosu je rozdelené medzi týchto 20 monastierov, ktoré sa o nich starajú, ktoré ich spravujú, tam si pestujú zeleninu, tam si pestujú ovocie, samozrejme lovia ryby a tak si nejakým spôsobom spracovávajú rôzne suroviny, aby mali z čoho žiť.
Tie pravidlá mníšskeho života sú rôzne, ale v tých základných črtách, čo nachádzame na Atose?
Mníšsky život je rozdelený už od 4. storočia podľa svätého Vasilia Veľkého, ktorý bol biskupom Cezarej Kapadockej, na 3 osmičky alebo 3 osminy, 3 8-hodinové cykly. To znamená, 8 hodín mnísi pracujú, 8 hodín sa modlia a 8 hodín odpočívajú. Ale v rámci toho odpočinku nie je len spánok, ale je tam aj duchovné čítanie, sústreďovanie sa na texty svätých otcov, na životy svätých a podobne.
Rádio Slovensko, každým slovom vyladené.
Profesor Jan Zozuľák, prekladateľ z gréckeho jazyka, odborník na byzantskú filozofiu, je našim dnešným hosťom v nedeľnom Dobrom ráne. Rozprávame sa o Atose. Atos majú v úcte na celom svete a nielen pravoslávni veriaci, ale všetci kresťania. No a ako sa dá vysvetliť, že niektoré miesta, ktoré boli centrami duchovnosti v minulosti, zanikli a dnes už o nich ani nevieme, ani netušíme, ale Atos, ten si zachoval tú svoju, poviem to, že dôležitosť, tú inšpiratívnu iskrivosť kresťanského života až do dnešných čias. Čím to je?
Možno je to ťažko vysvetliteľné alebo ťažko pochopiteľné, ako môže viac ako 1000 rokov trvať história Atosu, ale myslím si, že hlavný dôvod takej dlhej existencie je pôsobenie blahodate, to znamená milosti Svätého Ducha na tomto mieste. A okrem toho, podľa tradície samotná presvätá Bohorodička Panna Mária si vybrala toto miesto a nazvala ho záhradou, hej, preto aj dodnes Atos sa nazýva záhradou Bohorodičky.
To je inak veľmi pekné, také metaforické pomenovanie záhrada Bohorodičky. Vy ste aj autorom prekladu knihy zo záhrady Bohorodičky, ktorá hovorí práve o mníšskom živote na Atose. A prečo teda záhrada?
Samotná Bohorodička chcela, aby to bolo panenské územie, kde ľudia sa nebudú ponáhľať za materiálnymi vecami, nebudú sa snažiť získavať hmotné bohatstvo, ale budú sa venovať modlitbe, budú sa venovať askeze a budú sa venovať ako absolútne oddaný Bohu, tomu duchovnému životu, naplňovaniu evanjeliových prikázaní s tým prvým a najdôležitejším: miluj Boha ako seba samého aj svojho blížneho. To znamená, mnisi majú prvú zásadu milovať, ľúbiť Boha a potom druhú zásadu milovať aj svojho blížneho.
Veľmi dobre sa to počúva, to prikázanie lásky, to milovanie blížneho. Iný býva už stret s realitou, kedy naozaj sme vystavení skúške. Aj skúške zo stretnutia vstupuje do toho frustrácia, únava, nechuť, sympatia, nesympatia. Ako sa to darí naplňať týmto mníchom?
Keď človek navštívi Svetú horu Atos, môže sa stretnúť s úplne normálnymi ľuďmi, tak ako kdekoľvek inde na svete, ale s jedným rozdielom. Keď človek sa pozerá na ich tváre, keď sa pozerá na ich charaktere, keď ich spozna bližšie, tak zistí, že sú to tvrdí bojovníci, ktorí bojujú so sebou samým, ktorí bojujú so svojimi vášňami, ktorí bojujú so svojím egoizmom, so svojou pýchou a snažia sa to všetko eliminovať a pýchu nahradzajú pokorou. Nenávisť nahradzajú láskou. A keď tam príde pútnik, alebo nemusí to byť pútnik, môže byť aj turista, ktorý je zvedavý na to, ako to na to sa vyzerá, ale stretne sa s tou veľmi dôležitou vecou, s tou láskou, ktorá naplňa každého mnícha.
Ale to skutočne nie je to taký príliš zidealizovaný pohľad.
Chcem pripomenúť, že nemusí to byť všade rovnaké, pretože aj v každom monastieri tí mnísi majú iný poriadok, takzvaný typikon, a niekde je to prísnejšie, niekde je to otvorenejšie, A môže sa stať, že príde návštevník, ktorý o Atose nevie nič a zistí, že v monastieri sa mu nevenujú, že v monastieri si ho nikto nevšíma, ale nie je to preto, aby tí mnísi nemali lásku. Ale je to preto, lebo majú takéto pravidlo nerozprávať sa s inými ľuďmi kvôli tomu, aby ich to nevyrušovalo z ich ticha, z ich modlitby, ustavičnej modlitby Bohu. Pretože ja som tam bol niekoľkokrát a mal som možnosť aj dlhšie zostať na Atose a videl som, dokonca aj mňa upozornili na začiatku, aby som sa menej s nimi rozprával, pretože oni aj pri práci sa venujú modlitbe. To znamená, to nie je nevšímavosť voči inému, ale je to naplnenie ich srdca modlitbou a Božou prítomnosťou a preto sa nerozprávajú o svetských, o materiálnych veciach. Takže toto je taká veľmi, veľmi zaujímavá vec, ktorú na Atose človek môže stretnúť.
No a sú tam aj také miesta, také kláštory, ktoré sú, povedzme to, že prívetivé k pútnikom, k turistom, ktorí im kradnú pokoj.
Sú aj monastiere, kde ten život je možno trošku viacej otvorený, ale samozrejme nie všetci mnísi sa venujú tým pútnikom, ale existujú s požehnaním starca, s požehnaním igumena monastiera, to znamená predstaveného. Niektorí mnísi, ktorí sú duchovne skúsení, ktorí sú vzdelaní a títo majú povolenie, majú požehnanie rozprávať sa s pútnikmi a im môžu vysvetľovať veci, môžu im objasňovať, sprevádzajú ich po monastieri a tak ďalej. Je tam jedna zaujímavá funkcia na Atose v každom jednom monastieri. Mních, ktorý má túto funkciu, sa volá archondaris, to znamená v miestnosti, ktorá sa volá archondariky, mohli by sme to preložiť po slovensky ako hostelská miestnosť. A každý putník prichádza po vstupe do monastiera najprv do tejto hostelskej izby, kde zapíše svoje diamonitírio, to znamená číslo povolenia vstupu na Atos, svoje meno, priezvisko, dátum príchodu, dátum odchodu, tam je taká hostelská kniha. A potom sa mu venuje ten archondaris, ktorý mu vysvetľuje základné veci o monastieri. Ak človek má záujem navštíviť nejaké miesto alebo pokloniť sa ikonám v niektorom chráme, tak ho tam zavedie. A v podstate je to ten hostovský prístup, ktorý môže stretnúť každý putník na Atose v tej miestnosti, ktorá sa volá archondariky.
Záhrada Bohorodičky, Svätá hora Atos je našou dnešnou témou a život v centre pravoslavného mníštva nám približuje pán profesor Ján Zozuľ, ako odborník na byzantskú filozofiu. Dnes sa tak veľa hovorí o šťastí, je to taká mantra dnešnej doby, taká vízia, sú rôzne návody na to, ako sa stať šťastným. Často si myslíme, že k tomu treba veľa vecí, ktoré stoja veľmi veľa peňazí, treba k tomu množstvo predmetov, veľa prostriedkov, známostí, zážitkov, cestovania. Ale to, čo sme naznačili, tie odtienky mnížského života, to vzdanie sa všetkého pozemského materiálneho, môže toto urobiť človeka šťastným? Lebo tak podvedome to cítim, že by to mohlo fungovať. Sú tí mnísi šťastní?
Atos je naozaj miesto, kde môžu žiť iba silní, iba silné osobnosti. Pretože ak by tam prišiel žiť mnížským životom niekto, kto je povedzme slabšieho charakteru alebo nie je celkom rozhodnutý žiť mnížsky, takýto človek po niekoľkých rokoch má problémy a môže aj odísť z Atosu, lebo je to veľmi tvrdý život. Tak ako som raz počul od jedného mnícha, na Atose je najhoršie a najťažšie pre tých nových začínajúcich mníchov si zvyknúť na to, že žije iba v tomto monastieri. To znamená v ohrade tohto monastiera, ktorý si vyberie, a prípadne na území, kde pracuje, kde zbiera olivy, kde sa venujú poľnohospodárskym činnostiam, a zvedomím, že on z toho monastiera bez požehnania igumena nemôže odísť. Človek, ktorý tam príde na týždeň, na dva, si to až tak neuvedomuje, pretože je tam ako keby na návšteve a vie, že po dvoch týždňoch môže odísť. Ale človek, ktorý tam žije 10 rokov, 20, poznal som mníchov, ktorí tam žili 60, 70 rokov. Ne? Dokonca pred mnohými rokmi som stretol mnícha, ktorý tam prišiel pred druhou svetovou vojnou ako malý chlap a nikdy Atos neopustil. Čiže on nikdy nevidel, ako sa vyvíjal svet po druhej svetovej vojne. Nevidel technológiu, nevidel televíziu, nepočul rádio. My si to nevieme predstaviť, ale tento človek žil šťastným životom. A to šťastie znamená pokoj. Ten pokojný život znamená život naplnený prítomnosťou Svätého Ducha, prítomnosťou samotného Boha. A človek, ktorý v týchto priestoroch z toho ľudského pohľadu žije ohraničený v nejakom priestore, on žije ohraničený fyzicky, ale duchovne mu to otvára úplne iné horizonty. Otvára mu to cestu k životu s Bohom, k životu so svätými. A preto aj zmýšľanie, rozmýšľanie týchto mníchov na Atose je úplne iné.
Akým spôsobom teda uvažujú? O čom snívajú? Je to na mieste vôbec rozmýšľať v týchto kategóriách, v akých rozmýšľame my, že si niečo plánujeme, niečo chceme, po niečom túžime, niečo budujeme, stavíme tie svoje malé impéria, rodín, vzťahov, pracovných úspechov?
Nerozmýšľajú tým našim svetským spôsobom života, ale oni sa snažia o získavanie blahodate Svätého Ducha. Tak ako jeden veľmi obľúbený ruský starec a svetec, svätý Serafim Sárovský v 18. storočí, keď sa ho pýtali, čo znamená duchovný život, ako človek má žiť. A on hovorí, duchovný život a život s Bohom a v Bohu je taký, že snažíme sa o získavanie Svätého Ducha. A toto je prvoradé poslanie mníchov.
Ako už zaznelo, vy ste boli na Atose niekoľkokrát, poznáte tam to prostredie, stretli ste mnohých mníchov, rozprávali ste sa s nimi, zaujímali ste sa o ich život, o to, ako ho naplňajú. Kardinál Špidlík, odborník na východnú duchovnosť, v jednej zo svojich prednášok uviedol takú anekdotu, že policajta a farára človek pozná aj v civile, vždy je na nich niečo iné, podľa čoho sa dajú identifikovať, tak dajú sa rozoznať aj títo mnísi medzi ľuďmi, je na nich niečo také špecifické?
Putník, ak dobre sleduje mníchov a keď má otvorené oči, už pri prvom kontakte s Atosom, keď nastúpi na palubu lode v mestečku Uranopolis a 2 hodiny sa plaví do Dafny, už na samotné územie Atosu, a stretne mnohých mníchov, ktorí tam tiež cestujú, pretože z Atosu odchádzajú kvôli nejakým povinnostiam a potom sa vracajú naspäť. A môže si všimnúť, že tí mnísi sa nepozerajú napravo, naľavo, hore alebo dole, ale sú ponorení do modlitby a pomocou komboskiny, pomocou spletených uzlíkov stále vyslovujú modlitby.
A čo sa modlia títo mnísi? Je známa tá modlitba srdca, tá Ježišová modlitba, a to je pravoslávny, ale je to taká fúzia pravoslavných veriacich mníchov z celého sveta alebo z celého pravoslavného sveta. Čiže v akom jazyku sa modlia? Ako to funguje?
Keď je to Grék, po grécky Kyrie Isu Christe eleison me. Keď je to Rus alebo Srb alebo Bulhar, tak hovorí Hospody Isuse Christe, pomiluj mňa.
A čo to znamená, aby sme to preložili poslucháčom?
To znamená Pane Isuse Christe, zmiluj sa nado mnou. A to sú tie modlitby, najsladšie modlitby, ktoré mnísi dennodenne sprevádzajú svoj život, svoju prácu. Vidíte mníchov, že idú po cestičke 2 hodiny pešo do monastiera a nerozmýšľa o ničom inom, len o modlitbe. On sa modlí. Preto tá veľmi dôležitá vec, o ktorú sa mnísi na to sa snažia, je dosiahnuť stav ustavičnej modlitby mysle i srdca.
Počúvate Rádio Slovensko. Každým slovom vyladené.
Univerzitný profesor Jan Zozuľák je našim dnešným hosťom. Náš hosť je odborníkom na byzantskú filozofiu. My sa dnes s ním rozprávame o Atose a doteraz sme spomínali mníchov, ktorí sú ponorení do modlitby, akoby odstrihnutí od sveta, ale Atos je známy aj tým, že sú tam veľké a starobilé knižnice. Podľa toho, čo som o Atose čítal, tak sa mi Atos spája so vzdelanými ľuďmi. Nachádzame tu aj mníchov intelektuálov?
V posledných 10 ročiach je na Atose veľmi veľa intelektuálov, ale nie sú to len intelektuáli, ktorí by mali ukončené teologické vzdelanie alebo filozofické vzdelanie. Stretol som tam napríklad jedného mnícha, ktorý sa volal Damaskinos. Vyzeral veľmi jednoduchý, ale mal ukončené 3 univerzity, z toho jednu v Amerike, a boli to univerzity ekonomického zamerania, právnického zamerania. Čiže je možné tam stretnúť mníchov, intelektuálov, pretože veľa takýchto mníchov, ktorí žili v svete a ktorí študovali na tých prestížnych univerzitách, mnohokrát pochopili, že ten svetský život je nejaký prázdny a hľadali niečo iné.
No a s tými knižnicami je to ako? Je to mýtus, alebo sú naozaj plné tých vzácnych kníh?
Pred možno 4-5 rokmi, keď som bol Donátose. V monastieri Simona Petra som stretol jedného mnícha, ktorý bol veľmi vzdelaný a tým, že vedeli, čomu ja sa venujem, tak okamžite ma zobral si ma pod patronát a dva dni mi ukazoval nielen priestory monastiera, ukazoval mi knižnice, ukazoval mi rukopisy, staré knihy. Dokonca mohol som sa dotknúť jednej veľmi vzácnej knihy, ktorá vyšla v náklade iba 500 kusov pred 200 rokmi a volá sa Filokalia, respektíve po cirkevnoslovansky sa nazýva Dobrotoľubie. A pre mňa to bolo neuveriteľné, pretože táto kniha vyšla v Benátkach, že ešte je niekoľko exemplárov, ktoré sa zachovávajú práve v týchto knižnice Hatosu.
Vzdelanosť na úroveň bežného mnícha, ktorý nie je absolventom niekoľkých univerzít svetových, ale je tým človekom, ktorý naplňa svoje povolanie v mníšskom živote, dajme tomu od mladosti, je aká?
Mnísi sa učia vzdelaniu aj takýmto spôsobom, že pri každom obede alebo večeri jeden mních stále číta niečo zo života svetých, poučenia duchovné. To znamená, že nerozmýšľajú o tom, ako chutí jedlo, ale jedia, aby sa udržali pri živote, ale rozmýšľajú o tom, čo ten čitateľ, mních, číta a rozmýšľajú nad rôznymi duchovnými poučeniami. Čiže toto sa mi veľmi páčilo, že ich myšlienky sa nerozplývajú na rôzne strany, ale že sa koncentrujú a takýmto spôsobom sa vzdelávajú. Vzdelávajú sa samozrejme aj vo svojich keliach, pretože ako som povedal, jedna 8-hodinovka je venovaná aj odpočinku, ale v rámci toho odpočinku je aj čítanie rôznych kníh s rôznym zameraním. Samozrejme, že každý mních podľa požehnania od svojho starca má nejakú knihu, ktorú číta, na základe ktorej sa vzdeláva. A je to potom veľmi pekne vidieť, keď človek príde a rozpráva sa s nejakým mníchom, ako z nich tie informácie idú. Ako človek až sa niekedy hanbí, čo všetko nevie. Lebo obyčajný mních si povie človek, je to obyčajný mních, ktorý tu nerobí nič, len sa venuje modlitbe a vie toľko veci, ktoré ja neviem, napriek tomu, že som profesor.
Tak ale to aj pre vás, ako pre profesora, alebo aj pre každého človeka, ktorý tam príde, to musí byť úžasná škola pokory stretnúť týchto jednoduchých ľudí, ktorí disponujú takými vedomosťami.
Naozaj je to škola, ktorú ja som viackrát si uvedomil a stretol som aj mníchov, môžem spomenúť napríklad už neskanonizovaného starca Paisia, ktorý nemal vzdelanie. Mal ukončené možno dve triedy základnej školy, pretože žil v dobe, kedy bola vojna, kedy to nebolo jednoduché sa vzdelávať a chodili za ním ministri, premiéri, prezidenti, patriarchovia, aby im on, nevzdelaný, takzvaný v úvodzovkách, poradil niečo do života.
Tu sa veľmi pekne zračí ten rozdiel medzi vzdelaním a múdrosťou, že tá múdrosť má stále návrh. Nie? Či ako to je?
Tam už bolo vidieť, že toto vzdelanie, ktoré mal napríklad Paisia a jemu podobný, to už nebolo vzdelanie iba vyčítané z knih. Bolo to vzdelanie, ktoré prostredníctvom modlitby, ktoré prostredníctvom pôsobenia Svätého Ducha prichádzalo do mysle a do srdca týchto jednoduchých mníchov.
Svätý Paisí Svetohorský, o ktorom sme rozprávali, je celosvetovo známou postavou, spája sa s ním množstvo zázrakov, množstvo múdrych citátov koluje nielen po internete, ale aj v srdciach ľudí, že si ho tak nesú ako taký poklad. Je aj z tej modernejšej doby nejaká takáto výrazná osobnosť, ktorá rezonuje v pravoslávnom svete, ale v tom globálnom meradle?
Môžem uviesť jedného z tých najväčších súčasných atolských starcov a to je starec Efrem z monastiera Filoteu, ktorý asi pred 30 rokmi odišiel z Atosu do Spojených štátov amerických a v rámci Spojených štátov a Kanady založil 19 nových, úplne nových monastierov, 11 ženských a 8 mužských. A sú to monastiere od najsevernejšej časti Kanady až po Floridu a centrom týchto monastierov je monastier svätého Antona Veľkého v Arizone. V Arizone napríklad tento monastier je druhé najnavštevovanejšie miesto po Grand Canyon. Takže človek si môže predstaviť, koľko ľudí tam prichádza dennodenne, aby sa stretlo so starcami, aby navštívili monastier a je to americké prostredie, ktoré na jednej strane možno je sekularizované, ale práve na základe tohto monastiera v Arizone je vidieť, ako ľudia v Amerike túžia zoznámiť sa s niečím, čo je autentické, čo je čisté, čo je pravé. A práve to autentické z Athosu im do Ameriky prinesol starec Efrem Arizonský.
Dnešné ráno, milí poslucháči, patrí Athosu, Mnišskej republike, ktorej sa zvykne hovoriť aj záhrada Bohorodičky, a našim hosťom je vysokoškolský pedagóg, odborník na byzantskú filozofiu, pán profesor Ján Zozuľak. A v súvislosti s Athosom má upútal fenomén pustovníctva ešte väčší záväzok ako to bežné mníštvo v kláštore. Ako je to teda s pustovníctvom?
Pustovníkom sa nemôže stať každý, to je jasné. Väčšinou pustovníkmi sa stávajú ľudia, ktorí žijú nejaký čas v monastieri a s požehnaním starca potom odídu do nejakej kelie, kde žijú buď jeden alebo dvaja, prípadne traja, a žijú takým pustovníckym úplne iným životom, pretože život monastieri je život tzv. Spoločný alebo kinoviálny. To znamená, že mnisi spoločne stolujú, jedia, spoločne sa modlia, spoločne pracujú a všetko, čo vytvárajú, vytvárajú v prospech monastiera. Samozrejme, že oni sú nemajetní, nemajú nič, ale monastier im za to poskytuje v podstate to ubytovanie a stravu, takže je to taká jedna veľká rodina. Ale pustovníci žijú v osamelých keliach a hlavne tej južnej časti, ktorá sa volá buď Katunakia, alebo Karuľa, alebo Skýt svätej Agie Anny. Tam žijú mnisi trošku inač. Žijú na takých skalách, niekedy tie ich domčeky vyzerajú ako hniezda v skalách, zavesené na tých skalách, a pod nimi je 100-150 metrová výška, kde je more, hlboké more. A oni na tých skalách žijú ako vtáci a venujú sa predovšetkým modlitbe. A keďže tá modlitba je niečo, čo je najviac, čo môžu oni priniesť svetu, preto sú iné skýty alebo monastiere, odkiaľ posielajú cez iných mníchov aj potraviny, aby sa nemuseli starať ani o tie hmotné statky, aby nemuseli rozmýšľať o tom, ako si zabezpečovať potraviny, ale aby sa naozaj venovali predovšetkým tej modlitbe. Toto je ich najväčšie poslanie a najväčší dar, ktorý oni poskytujú svetu, pretože oni sa nemodlia iba za seba, za svoje pokánie, za svoje očistenie, ale oni sa modlia za celý svet, modlia sa za všetkých ľudí.
Vy ste stretli nejakého takéhoto pustovníka?
Ja som pred mnohými rokmi navštívil jedného starca. Vtedy som samozrejme veľmi nechápal, čo znamená tí asketi, ale mal som pocit, ako keby z chrámu zostúpila ikona a pohybovala sa ako človek. Tak vyzeral tento starec. A keď som sa dozvedel potom od iných mníchov, lebo som sa pýtal, kto to je, a ako na mňa veľmi silno zapôsobil, a oni mi povedali, že to je starec, už veľmi starý, ale on žije takým duchovným životom, takým dobrým vnútorným vzťahom k Bohu, že on si sám vykopal hrob a každý večer si líha do toho hrobu a modlí sa, čo keď dnes po mňa príde Boh, čo keď dnes zomriem.
Nie je to už za hranicou? Ako ste to vnímali?
Pre mňa to bolo nepredstaviteľné, ale možno je to extrém, ale aj takýmto spôsobom žijú asketi. My sa väčšinou smrti bojíme, ale títo asketi sa smrti neboja, oni na smrť čakajú, oni sa tešia, že odídu z tohto hmotného, pozemského, materiálneho sveta a že sa konečne zjednotia so svojim trojediným Bohom. Preto tí asketi žijú tak, že vôbec nerozmýšľajú o materiálnych potrebách, oni sa venujú predovšetkým modlitbe.
Keď som čítal knihu o starcovi Pajsiovi, ktorú ste do slovenského prostredia priniesli vy, mal som pocit, že práve takto asketicky žijúci človek bude zachmúrený, nejaký mravokárny, a práve z tej knihy ide veľká ľudskosť, veľká pokora a dokonca zmysel pre humor.
Ja som mal možnosť starca Pajsia osobne stretnúť, osobne som ho poznal. Naozaj už pri prvom stretnutí na mňa zapôsobil ako úplne jednoduchý a veselý človek. Ja som nemal ani tušenie, kto to je. Nevedel som si predstaviť, že to môže byť nejaký svätý človek, ako samozrejme potom sa ukázalo mnoho rokov neskôr. A mňa prijal veľmi srdečne, veľmi láskavo. Dokonca keď ma objímal, keď sme sa lúčili, to objatie si pamätám dodnes, a bolo to objatie, kde mi dával nádej, lebo mi ešte povedal zo pár vecí, takých rád do života. A naozaj, ja som v ňom videl úplne jednoduchého, ale na druhej strane vyrovnaného a pokojného človeka.
O starcovi Pajsiovi je mnoho legend, mnoho príbehov, ale predsa nie sú to mýty?
V posledných rokoch za ním chodili desiatky, možno stovky tisíc z ľudí. On každému vedel poradiť, každému vedel nejakým spôsobom pomôcť. Niektorí ľudia prichádzali so zdravotnými problémami, prečítal nad nimi modlitbu a oni sa uzdravili. Niektorí prichádzali s psychickými problémami, iní prichádzali ako hriešnici, iní prichádzali ako rôzni narkomani a tak ďalej. A on mal strašne rád týchto ľudí a veľakrát sa stalo, že rodičia týchto mladencov, lebo na to schodili len muži, pretože ženám je sú zakázaní, keďže ich synovia sa premenili, rodičia, hlavne matky, písali starcovi Paisiovi listy, kde mu ďakovali za to, čo spravil s ich synmi. Že zrazu sa zmenili a zrazu boli iní. Ja som pred niekoľkými rokmi mal možnosť navštíviť, môžem aj povedať meno, jedného mnícha, ktorý sa volal Dositeos. A ten na mňa veľmi zapôsobil, nielen na mňa, ale samozrejme na mnohých ľudí, ktorí ho stretávajú. A raz, keď sme pri jednom rozhovore sa rozprávali o duchovných veciach a ten starec Dositej povedal takýto príbeh. Hovorí, bol jeden tvrdý chlapec, anarchista, ktorý neuznával systémy, režimy a tak ďalej, ktorý sa buril proti všetkému. A zo zvedavosti šiel sa pozrieť na Athos, ako to tam vyzerá. A keď išiel po cestičke, stretol starca Paisia bez toho, aby vedel, kto to je, myslel si, že je to nejaký mních, a po 5 minútach rozhovoru tento človek sa zmenil. Prišiel domov, zmenil sa, rozhodol sa, že celý svoj život zasvetí Bohu a odišiel na Athos. A zaujímavé na tom bolo, že keď sa ho niekto opýtal, oče, a môžete nám povedať, kto to bol? A on povedal, to som bol ja. Ten anarchista som bol ja, ktorého starec Paisi zmenil behom 5 minút.
Bye.